Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κύριε Κόκαλη, αυλαία στην εξέταση Τέμπη. Και ο πολίτης, ανεξάρτητα τι κόμμα υποστηρίζει και τι απόψεις έχει, βλέπει ότι άλλη μια εξεταστική με πολύ διαφορετικά πορίσματα ενδεχομένως στην πορεία, όπως και οι προηγούμενες, με κατηγορίες και από τις δύο πλευρές ημένες, εσείς λέτε ότι δεν αποκαλύφθηκαν πράγματα, δεν εξετάστηκαν και άλλοι μάρτυρες, η κυβερνητική πλειοψηφία λέει τα δικά της. Αυτό είναι ένα πλήγμα άλλη μια φορά. Αυτό συμπεραίνει κανείς, πέρα από τα ουσιώδη πραγματικά που μπορεί να ακούστηκαν, για την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, και είναι και μια έτσι, επιφύλαξη του πολίτη, αν αυτές οι επιτροπές εν τέλει ρίχνουν φως ή είναι ένας χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης.
Κύριε Δηλατόλα, θα προσπαθήσω να κάνω όσο γίνεται πιο αντικειμενική τη θεώρηση της υπόθεσης εξεταστική για τα Τέμπη. Έγινε το αδιανόητο. Ποιο? Ως Βουλή, ως Εξεταστική Επιτροπή, ζητήσαμε επισήμως την ποινική δικογραφία από τη Λάρισα, από τον εφέτη ανακριτή. Και ενώ δεν έχει έρθει ακόμη, έπεσε η αυλαία. Τελείως. Χτες η τελευταία ημέρα. Αυτό είναι αδιανόητο και στερείται νομιμότητας, της ελάχιστης νομιμότητας. Δεν μπορεί να ζητάς ένα έγγραφο και πριν έρθει να λες «Δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει». Πρώτον. Δεύτερον, όπως αποδείχθηκε και χθες.
Για ποιο έγγραφο λέτε αυτό που εσείς...
Για την ποινική δικογραφία, λέω.
Για
όλη την ποινική δικογραφία. Όλη την ποινική δικογραφία. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, μαρτυρικές καταθέσεις, όλη την ποινική δικογραφία την οποία χειρίζεται ο εφέτης ανακριτής στη Λάρισα. Σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις, τι αναφέρονται στις καταθέσεις, αν αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, πιθανότατα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και ενώ αναμέναμε την έλευση της δικογραφίας, χτες έπεσε η αυλαία. Και ρωτώ, χωρίς να έχουμε κάποια έγγραφα, πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για αναζήτηση ευθυνών, τυχών ευθυνών ποινικών και σε πολιτικά πρόσωπα? Γιατί η δουλειά μας δεν ήταν να επιβεβαιώσουμε τις ευθύνες του μοιραίου σταθμαρχή. Η δουλειά μας είναι να αναζητήσουμε οι ευθύνες πολύ πιο πάνω.
Μήπως έπρεπε να προηγηθεί λοιπόν η δικαστική έρευνα, ούτως ώστε να έχει
σωστό,
όλα τα στοιχεία.
Σωστό. Ακούστε, δύο φορές έχουμε υποβάλει το αίτημα εξ αφορμής, αιτήματος που έχουν κάνει και οι συγγενείς, εξ αφορμής, έτυχε αυτό. Ότι να διακόψουμε, όχι να αναστείλουμε, να διακόψουμε για 20 μέρες, ένα μήνα, μέχρι να έρθει η δικογραφία, μέχρι να τελειώσει η ανάκριση. Μέχρι να τελειώσει η ανάκριση, η οποία θα τελειώσει ένα μήνα, εξ όσων διαβάζουμε, γιατί το δικαστήριο θα προσδιοριστεί για Μάιο ή Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, σε ένα μήνα, ενάμιση θα τελειώσει η ανάκριση. Και τους είπα, δεν θέλετε να περιμένουμε ενάμιση μήνα, 20 μέρες τουλάχιστον, να έρθει η δικογραφία. Να έχουμε μια όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το τι έχει γίνει στα Τέμπη από την έρευνα που την διεξάγει το μοναδικό αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Σύνταγμα, που είναι ο δικαστής. Και εκεί σε αυτή τη δικογραφία θα δούμε. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι λένε για ευθύνες και άλλων προσώπων. Σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις? Σε 25 του ΟΣΕ, σε 27 της ΕΡΓΟΣΕ.
Συγγνώμη κύριε Κόκαλη, για να καταλάβω. Ναι. Αν ο δικαστής βρεθεί μπροστά σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικού προσώπου, δεν θα απευθυνθεί στη Βουλή?
Απευθυνθεί,
ναι. Τότε γιατί δημιουργούμε όλη αυτή την εικόνα ότι χάθηκε η ευκαιρία για ποινικό καταλογισμό ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, αν αυτές υπάρχουν?
Γιατί
αφού η δικαιοσύνη ερευνά το θέμα και αν πέσει πάνω σε ευθύνες πολιτικού προσώπου, αμελητή όπως λέει ο νόμος, θα ενημερώσει τη Βουλή και θα ζητήσει την άρση της ασυλίας.
Αν πέσει.
Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
Ναι, βεβαίως. Ναι. Ακούστε όμως η διαφορά. Λοιπόν, ακούστε τη διαφορά. Εάν πέσει.
Η Εξεταστική Επιτροπή αναζητούσε πολιτικές ευθύνες.
Όχι.
Δεν αναζητά ποινικές ευθύνες. Δεν είναι προανακριτική, όχι.
Όχι. Έχει και δυνατότητες προανάκρισης. Έχει και δυνατότητες προανάκρισης.
Άλλο εξεταστική, άλλο προκαταρκτική.
ακούστε, ωραία, αυτό λύθηκε με ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε δυνατότητες και δυνατότητες.
Μα πάντα μια εξεταστική, αν καταλήξει και σε ευρήματα ποινικά, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε προανακριτική.
Ακούστε, εμείς είπαμε κάτι το απλό και το λογικό, να το πούμε έτσι χωρίς να...
Αλλά μην δημιουργούμε αίσθηση ότι θα συγκαλυφθεί η υπόθεση, διότι η δικαιοσύνη συνεχίζει και κάνει έλεγχο. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες, την Παρασκευή, θα ανακοινώσουν ποιοι θα καθίσουν στο Σκαμνί.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς ως Εξεταστική Επιτροπή, πώς θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, ακόμα και για τις πολιτικές ευθύνες, όταν δεν έχουμε τα βασικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πώς έγινε το δυστύχημα, σε ποιους ασκήθηκαν διώξεις, τα βασικά έγγραφα. Και είμαστε μόνο με τα δημοσιεύματα. Τι είπε το τάδε site, τι είπε το τάδε εφημερίδιο και ασκήθηκαν διώξεις.
Τι κάνετε τόσους μήνες τότε, γιατί δεν αποχωρήσατε όταν η διαδικασία έβαινε προς το... Σε αυτή τη κατεύθυνση φύγατε, κύριε.
Τρεις φορές ζητήσαμε και την επίσπευση της όλης δικαιογραφίας, αλλά και τη διακοπή, έστω και ολιγοήμερη, σε 15-20 μέρες, έως ότου έρθει η δικαιογραφία, προκειμένου να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα, γιατί οι δύο έρευνες είναι παράλληλες. Είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, η δικαιοσύνη ερευνά και όταν ακουμπήσει σε πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα ψάξει, είναι κρίσιμο αυτό.
Αμελητή.
Αμελητή τι σημαίνει?
Χωρίς να διερευνήσει. Στέλνει κατευθείαν αυτό που βρήκε.
Ναι, και το ερώτημα είναι, εμείς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η δικογραφία, γιατί να μην την είχαμε αυτή τη δυνατότητα που μπορούμε, όχι αμελητή, να αναζητήσουμε τυχόν και τυχόν ποινικές ευθύνες? Γιατί δεν μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα? Γι' αυτό και λέμε ότι έγινε συγκάλυψη. Έγινε συγκάλυψη. Βιάστηκε πάρα πολύ η πλειοψηφία. Οι μάρτυρες. Το αν θα καταθέσει ένας μάρτυρας, επαφείται αποκλειστικά και μόνο στην πλειοψηφία. Αποκλειστικά και μόνο.
Τώρα, πάμε και...
Αν καταθέσει ένας μάρτυρας στην εξεταστική. Εμείς καλέσαμε να έρθει ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Γενιδούνιας, και γιατί οι εφημερίδες δημοσίευαν έγγραφα, τα οποία ο κύριος Τσαλίδης είχε ενημερώσει το 2021 το Υπουργείο για σοβαρό συμβάν. Για πιθανότητα σοβαρού συμβάντος. Και είπαμε στην εξεταστική, το διαβάσαμε στην εφημερίδα που το δημοσίευσε. Γιατί δεν καλούμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ να μας πει, έλα, ελάτε εδώ κύριε Τσαλίδη. Είχατε ενημερώσει προσωπικά τον κύριο Καραμαλή ή όχι? Ισχύει ή δεν ισχύει? Τι γίνεται? Αυτή τη δυνατότητα δεν μας δόθηκε. Όπως και ο κύριος Γενιδούνιας, ούτε τον κύριο Γενιδούνια, όπως και τον κύριο Τριαντόπουλο, είπε ο κύριος Αγοραστός. Και να θυμίσω κάτι, τους πρώτους μήνες αυτοί που λέγαν ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία ίσως, επαναλαμβάνω, ίσως μετέφερε κάποια άλλα υλικά, το θεωρούσαν αρκετός κόσμος και θα ήταν δικαιολογημένα θεωρία συνωμοσίας. Όταν όμως έρχεται ο ανακριτής και λέει ότι βρέθηκε ίχνη ξυλολίου στον τόπο του δυστυχήματος, το οποίο δεν δικαιολογείται από την επιβατική, όταν λέει ότι σε απόσταση πολύ μακρύτερη του τόπου που παζώθηκε βρέθηκαν ίχνη ιστών, ανθρωπίνων ιστών, καταλαβαίνετε ότι έπρεπε και πρέπει να ψαχτεί το μπάζωμα. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή και γιατί την έδωσε?
Πάντως έχω πολλά μηνύματα εδώ ακροατών μας που λένε, κύριε Κόκαλη, ότι δυστυχώς η Βουλή δεν καταφέρνει σχεδόν ποτέ να αρθεί υπεράνω των κομματικών αντιπαραθέσεων και να ρίξει φως σε μια υπόθεση. Ότι μονίμως οι εξεταστικές καταλήγουν με τρία και τέσσερα διαφορετικά πορίσματα και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Εμείς επιπυλασσόμεθα αν θα εκδώσουμε πόρισμα από τη στιγμή που δεν είχαμε τη δικογραφία πρώτον και δεν είχαμε μάρτυρες. Θέλω να είμαι σαφής και οι ακροατές πράγματι έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τα ψάξουμε όλα. Όλα.
Αυτό είναι αποφασισμένο παντού από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Όλα. Και τώρα σας μιλάει ο εισηγητής και εκφράζει προσωπική νομική άποψη. Να ψαχτεί 7-17 από το 2014 και μετά.
Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα εκδώσει πόρισμα της 11 Μαρτίου.
11 Μαρτίου. Επιφυλασσόμεθα για την έκδοση πορίσματος από τη στιγμή που δεν είχαμε τη δικογραφία για να καταλήξουμε κάπου. Δεν ήταν οι ουσιώδεις μάρτυρες. Εμείς θεωρούμε και πιστεύουμε και σας μιλάει ο εισηγητής ότι πρέπει να ψαχτούν όλα.
Μάλιστα.
Και όταν λέω όλα, εννοώ η 717 που ξεκίνησε το 2014 πήρε αλλεπάλληλες παρατάσεις. Ο εφέτης ανακριτής έκανε τη συζήτηση της ισχύας της 717, προσέξτε, με το δυστύχημα των Τεμπών.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε διότι πρέπει να μας πείτε και δύο κουβέντες. Είστε και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης για το χθεσινό συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Κύριε Κόκαλη, πώς είδατε το χθεσινό συλλαλητήριο και έχει κατά τη γνώμη σας δημοσιονομικά περιθώρια η κυβέρνηση να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι έχει ήδη κάνει για τους αγρότες?
Κύριε Χατζηνικολάου, ήδη φεύγουν και τα τελευταία τρακτέρ από το Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή. Ήταν πρώτον ένα πολύ ειρηνικό συλλαλητήριο και ένα συλλαλητήριο το οποίο το αγκάλιασε όλη η κοινωνία. Ξεκάθαρα. Η κοινωνία είναι με τους αγρότες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί είναι η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά πλέον με μια αγροτική πολιτική σε βάθος 20ετίας. Όχι ημίμετρα. Να καθίσει να ασχοληθεί αν πώς μπορεί να προστατευτεί ο πραγματικός αγρότης να είναι ανταγωνιστικός.
Και ευρωπαϊκή μπορεί. Πολιτική όμως, άρα δεν εξαρτάται από εμάς μόνο.
Ακούμε συνέχεια, κύριε Δηλατόλα, τη λέξη κοινή αγροτική πολιτική.
Δεν ισχύει.
Και τροποποίηση. Ακούστε. Ειλικρινά, πολύ λίγοι γνωρίζουν, ούτε εγώ τόσο καλά, την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν ενημερώθηκαν οι αγρότες το 2021. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα. Όσα δεν έγιναν σε όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούν να γίνουν σε ένα μήνα. Πρέπει συντονισμένα και οργανωμένα η κυβέρνηση, κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, να ξεκινήσει έναν διάλογο για το εκεί που πάσχει η κοινή αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Μπορεί να το κάνει, προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, μία φορά το χρόνο, να τροποποιεί κάθε κράτος μέλος την πρότασή του. Την πρότασή του στην ΚΑΠ. Να έναν άμεσο δημόσιο διάλογο με αυτούς που την εφαρμόζουν και την εφαρμόζουν οι αγρότες και το πρόθυ, που υπάρχουν οι αδικίες για να αλλάξουν. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Το έχω ζητήσει, κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δηλατόλα, από τέλη Νοεμβρίου, από τον κύριο Αβγενάκη. Να καθίσουμε να συζητήσουμε πού ήταν τα λάθη της ΚΑΠ, τα λάθη της, που έκανε η τότε ηγεσία του ΙΠΑΤ. Να τα διορθώσουμε. Και δυστυχώς τώρα τρέχει πίσω από το πρόβλημα η κυβέρνηση. Πρώτον. Δεύτερον, αφορολόγητο πετρέλαιο. Εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι περισσότεροι, έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Έχουν και οι αλλοίες και καλά κάνουν και έχουν. Συνεπώς το δικαιούνται και η πραγματική παραγωγή, αυτοί που ανεβαίνουν, που έχουν τρακτέρ. Γιατί στο παρελθόν δινόντουσαν. Επιδόματα για το αγροτικό πετρέλαιο.
Αγρότες μαϊμού.
Αυτό ακριβώς. Σε αυτούς που είχαν προσέξτε, είχαν μόνο τα χωράφια, αλλά τα νοικιάζαν και στο τρακτέρα ανέβαινε ο κύριος Δελατόλας. Εγώ που είχα το χωράφι, έπαιρνα και εγώ πετρέλαιο και ο κύριος Δελατόλας.
Έχεις ανέβει και σε τρακτέρα, Αντώνη.
Μικρούλι.
Άρα μπορεί η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει. Ως μόνιμο μέτρο του αφορολόγητου.
Τι κόστος έχει αυτό? Μπορεί να το αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός μας?
Επιστρέφει πέρυσι ένα κομμάτι από τον ειδικό φόρο.
Ναι, πέρυσι η κυβέρνηση έδωσε πράγματι 160 εκατομμύρια. Πέρυσι ανακοίνωση μόνο 82. Μόνο 82. Αλλά πρέπει να γίνει ως μόνιμο μέτρο. Με την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία. Όχι να επιστρέφεται στο τέλος της καλλιεργητικής περίοδου, να δικαιούται ο κάθε παραγωγός αγρότης που έχει τρακτέρ. Υπάρχει το σύστημα το πληροφοριακό στον ΟΠΚΠ και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ποιος έχει τρακτέρ και να δικαιούται σύμφωνα με κάθε καλλιέργεια. Ποιο είναι το κόστος κάθε καλλιέργεια, το ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο.
Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, επειδή εσείς το θέμα το ξέρετε καλά και το έχετε παλέψει, δεν θα έχουμε τελειωμό, αλλά θέλουμε να σας πάμε και λίγο στα εσωτερικά σας, τα οποία είναι τόσο αισιόδοξα που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω, όπως ξέρετε.
Αφήστε. Εκεί τα πράγματα είναι και για κλάματα, αλλά και για γέλια.
Ναι. Ας αρχίσουμε από τα κλάματα, που είναι πιο επώδυνο. Ναι. Για πείτε μας, πώς τα είδατε αυτό τον συμβιβασμό, όπως ακούστηκε, και μια πρωτοβουλία που δεν είχε.
Κύριε Δηλατόλα, θέλω να είμαι ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είμαι άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Για ένα πράγμα το οποίο στήριξα τον Στέφανο το Κασελάκη ήταν ότι δεν είχε κομματικά παράσημα. Και αυτό είναι προς τιμήν του, το πιστώνεται. Ήταν λάθος κάποιον να θέσουν έτσι πρόωρα υποτίθεται πρόθεση Μομφής. Καταλαβαίνω την αγωνία στελεχών για τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος. Την καταλαβαίνω. Όμως ήταν πολύ νοπή η εντολή πριν λίγους μήνες. Η νοπή εντολή ήταν ουσιαστικά εντολή ανανέωσης και αλλαγών στο πρόσωπο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτός ήταν ο στόχος των μελών και των ψηφοφόρων. Η αλλαγή και η ανανέωση, η οποία δεν είχε έρθει από το 2019. Το να θέτεις ένα ερωτηματολόγιο δεν νομίζω ότι είναι κακό πράγμα. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συζητηθεί.
Τότε να, άμα δεν μπορεί να συζητηθεί, τι το θέτεις για να κάνεις φασαρία. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Και μέσα από μια διαδικασία. Αυτό ήταν η διαφορά. Ήταν εκεί.
Συμφωνώ διαδικαστικά μπορεί να. Αλλά σαν κίνηση όμως, σαν είναι τη θεωρώ πολύ σημαντική το να ακούς τα μέλη, μπορείς να παρακάμψεις τα όργανα. Από την άλλη όμως βιάστηκαν κάποια στελέχη να θέσουν έτσι μια υποψία πρόταση μορφής υποψία για τον Στέφανο τον Κασελάκη.
Τώρα θα πάμε έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχουμε και τρίτο γύρο.
Όχι, δεν θα έχουμε τρίτο γύρο. Το συνέδριο.
Τρίτος γύρος μετά τις 9 Ιουνίου.
Ναι, σίγουρα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι ένα ορόσημο.
Τότε θα έχουμε τα play-off, καλοκαιριάτικο θα έχουμε τα play-off.
Αλλά θα είναι ένα crash test πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κόκαλη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.